Gara Titos, boqonnaa lama. Ati garuu wanta barsiisa sirrii sanaa wajjin wal fudhatu dudubbadhu. Maanguddoonni warri dhiirri warra dhugaatiitti of hin ganne, warra ulfina namarraa qaban, warra of qaban, amantiidhaa fi jaalalatti obsattis warra seelkoo hin qabne haa ta'anii. Akkasuma immoo dubartoonni dullooman amala warra akka qulqullootaatti fudhatamanii haa agarsiisan. Wanta gaarii ta'e haa barsiisan malee maqaa namaa balleessuun dhugaatiidhaaf garboota ta'uun isaan irra hin jiru. Akkasitti abbaa manaa ijoollees akka jaallataniif dubartoota warra gara ijoollee hin gorsu. Dubbiin Waaqayyoo maqaa gadee akkan argannetti warra of qaban, warra gaa'ela isaaniitti amanaman, warra mana isaaniitiif ba'eessa godhanii eeggatan, warra abbaa manaa isaaniitiif abboomaman akka ta'an hagorsan. Akkasuma immoo dhiironni warri gara ijoollee akka of qaban gorsi. Waan hundumaa keessatti hojii gaarii hojjechuudhaaf fakkeenya ta'i. Barsiisa kee keessatti dubbii akka waliin hin makne salphaatti akkan fudhannes agarsiisi. Warri garasii nutti garagalan waan gadhee ittiin nurratti dubbatan akkan arganne, dubbii sirrii sanaanis waan ittiin jedhan akkan qabaanne godhi. Warri garbummaa jala jiraatan waan hundumaatti ajaja warra isaan bulchanii haa fudhatani, itti haa tolani, dubbii isaaniitiinis hin mormin. Barsiisichi waa'ee Waaqayyo fayyisaa keenyaa dubbatu kun waan hundumaatti akka namatti tolee mul'atu gochuudhaaf isaan guutummaatti amanamummaa gaarii haa agarsiisan malee warra waa miliqsan hin ta'in. Waaqayyo ayyaana isaa isa nama hundumaaf fayyina kennu mul'iseera. Ayyaanni Waaqayyo kunis nuyi Waaqayyo malee jiraachuu, kajeellaa biyya lafaa isa hamaas gannee bara kana keessa of qabuutti qajeelinatti namoota Waaqayyoo taanee akka jiraannuuf gorsee gara gaariitti nu deebisa. Achumaanis abdii keenya isa eebbifamaa fi ulfina isa deebi'ee mul'atu sanaa hin eegganna. Inni mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos, inni Waaqayyo keenya isa guddicha fayyisaa keenyas, inni seera irra daddarbuu hundumaa jalaa nu furuuf saba fo'amaa warra hojii gaariitiif hinaafan ofii isaatiif qulleessuudhaaf ofii isaa nuuf kenne. Yeroo gorsa kennitu, yeroo balleessaa namatti mul'iftus yaada muramaadhaan kana dubbadhu. Namni tokko illees sin tuffatin.